Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, вітаю слухачів Радіо Марія. В ефірі програма «Наближаючись до православ'я». Біля мікрофону як ведучий Максим Приступа, і також радий вітати співведучого отця Петра Лопатинського. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки Богу, Христос посеред нас.
Є і буде. Друзі, з великим нетерпінням хочу оголосити вам новий цикл, нову тему наших розмов, котрі будуть поширені. Ну, принаймні, плануємо поки що на дві програми. Далі побачимо, як воно буде. Закрили цілий цикл програм, який мав назву «Знайти самого себе, відректися себе от в циклі православної духовності». Так ось сьогодні ми розглядаємо наступний цикл, як я сказав, духовна боротьба в сучасному світі, і зупиняємося над темою пристрасть. Ось отець дуже любить часто говорити саме етимологію слова, пояснює. Напевно, що це також пояснити, отже, що означає пристрасть, от який суть етимології має, але ж і про саме це явище, так, пристрасть, прив'язаність до чогось, воно досить розгалужене, досить поширене. Ось, до чого саме пристрасть? От, наприклад, молодь сьогодні ставиться з пристрастями до соціальних мереж, наприклад. В тому самому я себе ловлю. Замість того, щоб зранку перехрестити чоло, я хапаюся за телефон чи там за ноутбук для того, щоб подивитися сьогоднішні новини. Здається, це добре, ні? Але, з другої сторони, що я забуваю про головніше. Тож, про такі поділи, про це розуміння пристрасті і коли вже це явище, цю ситуацію можна назвати вже пристрасною, зараз почуємо від отця Петра.
Так, дякую, Максиме. Справді, знаєте, ми часто багато присвячуємо уваги обговоренню наслідків, а не причин. І от те, ким ми є зараз, тобто ті якісь наші пристрасті, те, до чого ми прив'язалися, те, чим ми живемо, воно іноді можна годинами розповідати, скільки зараз є в сучасності таких прив'язаностей, страстей, можна сказати, таких, яких не було колись в інших століттях, тільки через те, що не було такого розвитку технологій, розвитку взагалі суспільства і стосунків між людьми. Але якщо аналізувати по суті своїй, є різні форми гріха, але гріх, по суті, лишається одним і тим же. Гріх як відірваність від Бога, як відстороненість від інших. Гріх як те, чому ми багато присвячували, часто вживали такі терміни, як егоїзм, як автономність, як таке самолюбування, нарцисизм. Оце, напевно, те, що все починається. Все інше – це похідні. Тобто, коли от візьмемо простий приклад, там в соціальних мережах ми швиденько дивимося, скільки нам лайків поставили, наскільки там увагу приділяють нашій особі. І оце також тотальний пошук новин тепер. То, Максиме, от ви сказали, зранку стоїш, відразу дивишся новини. То це справді така наша хвороба, яка зовсім є без потреби. От коли Силуана Афонського запитали, чому він не читає ніколи газет, а це святий отець 20 століття, і він відповів, що один, от його запитав не просто якийсь світський чоловік, а також монах, також старець. Він каже, я коли читаю газети і бачу, що твориться в світі, мені відразу хочеться молитися за цей світ, тому що дійсно все дуже жахливо, дуже багато проблем навколо відбувається. А Силуан Афонський відповів, для того, щоб молитися за світ і відчути його справді падіння і біль, газети мені не потрібні. Тому якщо б ми оця інформація, постійний пошук інформації, який нас переслідує, він, я б сказав, зараз справді є пустим і непотрібним, тому що він іноді додає тільки, скажімо так, шкодить нашій душі, аніж допомагає. Тобто наше завдання не обурюватися тому, що твориться навколо нас, а вносити якийсь свій позитив, бути отим світлом, як сказано в Євангелії, нехай світло ваше світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославили Отця Небесного. Тому справді ця гонитва наша за тими формами прив'язаності до світу, який є зараз, вона, по суті, своїм нічим не відрізняється від того, що було колись. Просто, може, були якісь інші прояви внутрішнього цього розвалення людської особистості. Не дарма святі отці кажуть, що розум після гріхопадіння тягне в одну сторону, душа в іншу, тіло ще в іншу. І от оце є такий лебідь, щука і рак, які кожен тягнуть свою сторону. Це є оте наша природа, з якою ми маємо справу. Не дарма, що святий отець з 20 століття казав, що людина подібна тепер до інопланетянина. Коли очі витягнені вперед, руки невідомо куди витягнені вперед, голова, ноги, і все тягнеться, все, людина вся назовні, вся в такому зовнішньому світі, без того, щоб споглядати всередину. Тому, коли ми кажемо про боротьбу в сучасному світі із пристрастями, то черговий раз, коли вдивляєшся в те, як ми живемо, і особливо, коли спілкуюся із священниками, які роками сповідають людей, вони кажуть, немає нових гріхів. Все ті ж одні і ті самі гріхи. Як би технології не розвивалися, ми, може, міняємо місце осуду, міняємо місце виливання бруду і ненависті там на соціальні мережі. Колись люди на бабусі на лавочках обговорюють когось, молоді обговорюють когось в інтернеті. Але суть від того не міняється. Ми зосереджені часто на тому, щоб судити іншу людину, дивитися на недоліки не свої, а тих, хто нас оточує. Тому оця боротьба, по суті, своїй нічим не відрізняється. І ці поради, які ми зустрічаємо святих отців, зокрема от східного отця Йоанна Лісвичника, якого неодноразово ми вже згадували в наших передачах, тому що він дійсно є прикладом того, хто описав від початку до кінця цю духовну боротьбу. Недарма от можна порадити людині, яка стає на шлях пізнання духовності саме, тобто коли їй цікаво, що це таке є православна духовність, що це таке є боротьба із пристрастями заради того, щоб стяжати благодать Святого Духа, то для ознайомлення, для того, щоб справді сісти і подумати, що я, виявляється, ніколи про це не думав, а це так детально описано, то варто прочитати оцю книгу Йоанна Лісвичника, «Лісвиця» вона називається. Ця книга є перекладена і таким львівським видавництвом «Свічадо», українською мовою, і російською мовою вона. І справді, я особисто пригадую, коли вперше сам перечитав цю книгу, то я просто сидів певний час, і коли осмислював все те, що мені там відкрилося, я просто побачив зовсім інший світ. Побачив, що він справді існує, світ внутрішнього життя людини, світ отих пристрастей, які не дають нам в повноті жити. І справді для людини 21 століття це дуже важливо. Для людини, яка вся назовні, важливо побачити, що виявляється, все починається із середини. Все починається із того життя, яке вирує і бушує саме в нашій душі. І от такі святі отці, як Йоанн Лісвичник, вони детально описуються. Вони детально показують, що без цієї внутрішньої боротьби, без оцієї невидимої війни, яка відбувається в нашому серці, людина ніколи не зможе збагнути, що це таке християнство і що це таке бути із Богом. Але є певні особливості все-таки нашого століття, нашого часу, і стосуються вони того, як ми розглядаємо саме оцю духовну боротьбу. Тобто вживається термін «боротися із пристрастями». Якщо говорити справді про етимологію слова «пристрасті», про те, як вживається воно в інших мовах, то, от, наприклад, в англійській мові «пафос» це виходить як пасивний якийсь такий стан. Тобто іноді саме пристрасть характеризується як пасивність, як якась зупинка, зосередженість на чомусь одному. Так не до кінця дає зрозуміти, що за тим стоїть. Все-таки, напевно, найкраще це передається грецьким словом «пасіан», тобто «страждання», «страждати» або латинський «пасія». Від слова «те, що мучить людину». те, що не дає їй до кінця себе реалізувати. І от оцей стан пристрасті, він відомий людству вже дуже давно, і ще до християнства. Ми знаємо, що таке поняття як аскетика, як певна боротьба із почуттями внутрішніми людини існували ще до християнства. І по сьогоднішній день всі великі релігії, такі як мусульманство, як буддизм, всі мають такий момент, як аскетика, як боротьба із якимись внутрішніми переживаннями, із тими бажаннями, які висловлює тіло. Тому аскети, вони існують в усіх релігіях, по суті, своїй. Але є певні принципи, які кардинально відрізняють православних, християнських аскетів від аскетів інших. Наприклад, якщо розглядати те, як дивилися на це поняття в грецькій філософії, був такий нам прям серед філософів, як стоїки. І от стоїки, вони називали це пристрастю певний порив. Тобто, коли людина забуває про все і кудись рухається, коли людина бачить самоціль в якомусь певному переживанні чи бажанні. А Цицерон, наприклад, він говорив, що пристрасть – це є порушення. Порушення такого внутрішнього спокою особистості, коли вона, от це ми іноді відчуваємо собі, одержима якоюсь думкою, тобто якимось бажанням. І цю одержимість він називав хворобою душі людини. І от яка була мета з точки зору філософії? Ми могли бачити, що філософи, вони досить часто були аскетами, вони обмежували себе і в їжі, і в сні. Тобто все те, що притаманне християнським аскетам, було притаманне також і філософам. І от вони казали, що мета людини, зокрема це в стоїків було, це апатія. Тобто такий спокійний стан, коли ти не відчуваєш ніяких порухів зайвих. А от, наприклад, Платон і Арістотель, вже пізніші філософи, вони більше розвинули це поняття. Вони, зокрема, в Арістотелі є таке порівняння, яке і свого часу і святі отці іноді використовували, тільки трошки в іншому, з іншої сторони. Наприклад, Арістотель каже, що душа людини – це колісниця, наче. Їздовий – це розум. А колісницю тягне два коні. Один кінь благородний, а інший некерований, такий, якого треба упокорювати, треба контролювати. І от для того, щоб колісниця, тобто душа, їхала, їздовий, тобто розум, він повинен зробити так, щоб згуртувати цих двох коней, які будуть тягнути колісницю. І він каже, що неможливо позбутися одного коня, їхати тільки на тому, який є благородним і слухняним. Потрібно мати такого, зробити так, щоб один і інший кінь разом тягнули, незважаючи на те, що мають різні характери, різні властивості. Тобто філософи доходили до того, що треба зробити так, щоб не позбутися якихось оцих поривів душевних, а зробити, надати їм правильне використання, правильний напрям. Тобто, по суті своїй, не негативне ставлення до оцих внутрішніх енергій було, а таке бажання якось їх поставити на служіння розуму. І тому, власне, і був такий підхід, наприклад, Платона, він вважав так, що людство можна змінити. Я б сказав, зараз складається таке враження, що оця віра Платона в те, що людству не вистачає тільки одного. Треба роз'яснити, що таке добре, а що таке погано. Створити ідеальну модель держави. От Платон пробував створити цю ідеальну модель. Він неодноразово там відправлявся на один із грецьких островів, де починав людям роз'яснювати. Він казав, що в главі всього мають стояти філософи, на другому місці військові, які мають захищати державу, і на третьому місці мають стояти ті вже звичайні люди, які втілюють в життя усі ці ідеї. І от здавалося, що розумом, коли ти збагнув, що таке добре, що таке погано, от для філософа це здавалося достатнім. Тобто все можна контролювати за допомогою розуму, за допомогою свого самоконтролю такого. І, звичайно, що коли вони пробували, зокрема, Платон 5 разів це втілити, то один раз то його в рабство забирали, то він втікав ледь живий. І врешті-решт цю ідеальну модель не вдалося реалізувати. Зараз також ми великі сили покладаємо на наш розум, на те, що суспільство ідеальне буде створене. Але те, що зараз дуже чітко видно, всі моделі співжиття людей, зазвичай оця ідеальна побудова закінчиться тоді, коли зустрічається з реальною людиною, з її пристрастями, з її дійсно такими, з її духовним ушкодженням. Як би ти не пояснив, як би ти не навчав, оце внутрішнє життя духовне людини, воно часто виходить нагору. Тобто буває людина освічена, але гордівлива, неприємна, людина така, від якої просто оця викривленість прямує і виливається, незважаючи на те, що вона, здавалося б, інтелектом може говорити прекрасні речі. Ми бачимо, як часто слів не вистачає для того, щоб міняти людину. Ми бачимо, як часто для того, щоб передати християнство одними лекціями, не обійдешся, можна роками вивчати богослів'я, читати святих отців, але так і нічого в собі не змінити. Тобто, виявляється, для цього потрібні ще якісь інші умови. Тому і святі отці кажуть, що християнства навчити не можна, можна передати його дух через життя у церкві. Але все-таки святі отці намагалися знайти якісь такі підходи до того, щоб зрозуміти, що це таке всередині нас відбувається, що це постійно людину спонукає робити якісь викривлені вчинки, віддалятися від Бога, не творити добра. І от є таких 3 позиції святих отців. Є крайня позиція, зокрема, якої дотримувалися такі, як святий Климент Олександрійський. Він говорив, що, по суті, те, що ми називаємо пристрастю, тобто те, що мучить людину, це є те, що її постійно диктує поведінку, як каже апостол Павло, не те, чого хочу, роблю те, чого не хочу. Тобто я виходжу заручником своєї природи. Він називається надлишковим імпульсом. Тобто таким, коли людина замість того, щоб помірно використовувати, йде на надлишок певний. Також він називається неслухняним розумом. Тобто, коли, по суті, він вже тут вводить, що не просто є почуття, які контролює розум, а що сам розум неслухняний. Він називається противністю природи. Тобто, він, по суті, ці святі отці йшли, скажімо так, співзвучно з стоїками і з філософами, вони казали, що це є пристрасть, це є, має абсолютно негативне значення. Бо, наприклад, Євагрій Понтійський, він взагалі каже, що джерелом пристрасті є біси. Тобто, що це зовнішня сила, яка постійно нав'язується нам. Те, що колись ми вже згадували таке поняття, як прилоги. Це, що прилагається, додається до людської природи, постійно її спонукають якісь зовнішні сили для цього. Але є інший підхід, це підхід вже більш такий помірний. Наприклад, те, як це описує Григорій Ниський. Він говорить, що оці пафос, страждання, вони з'являються після гріхопадіння. Тобто пристрасті є наслідком викривлення людської природи. І він говорить, що зло лежить не в пристрастях, як таких, а в свобідному виборі. Тобто в свобідній волі нашій. Коли ми обираємо робити те чи інше, головний той, хто обирає, є людська особистість. А природа вже, як після гріхопадіння, вона пропонує людині. І от їй треба дивитися, чи приймати те, що говорить, те, що диктується природою, чи ні. І Григорій Ниський, він каже, наприклад, що Бог пристрастей не творив. І він говорить, що є природні сили людини, імпульси оці внутрішні, які людина перетворила на пристрасті після гріхопадіння, надала такого крайнього прояву їхнього. От, наприклад, Іван Ліствичник, він ще досить таку цікаву позицію займає. Він каже, що ці наші внутрішні сили, вони, так, з одної сторони є негативними, а з іншої сторони один і той самий порив, він може мати і позитивне значення. От, наприклад, Іван Ліствичник все наводить, наприклад, ладі Еросу. От ми знаємо зараз, коли ми чуємо це слово, зазвичай відразу ж у нас таке поняття виникає як еротика, як бажання, як сфера сексуальності людини. А по суті своїй це грецький термін, який є одним із термінів, який характеризує любов. От є таких три, взагалі їх 8 в грецькій мові. Тобто в нас є слово «любов» і «кохання». Грецька мова знає 8 термінів, які характеризують це поняття любові. Є такі три головних, як агапе – це жертовна любов, це те, що в нас в християнстві є вищим проявом любові. Це коли людина не просто потребує іншого, а готова вийти за межі себе заради іншого. Ерос – це як потреба в єднанні, в спілкуванні. Ерос як любов, як вихід за межі себе заради з'єднання з іншим. І філія як дружба. І от ерос, те, що може стати блудною страстю, те, що може стати пошуком егоїстичного задоволення. З точки зору Яна Лісичника, він говорить такі слова, що якщо б ми прагнули до Бога, як грішник прагне до блудниці, то ми б швидко досягнули святості. Справді, коли людина є в полоні страсті блуду, то вона забуває про все. Єдина ціль – це втамувати цей потяг. Вона всіма силами шукає, як дійсно з'єднатися з іншою людиною заради оцього задоволення, якого вона прагне. І от Іван Лісичник каже, оця внутрішня сила, її можна використати в протилежному напрямку, в напрямку руху до Бога. І справді, якщо спостерігати за Євангелієм, Євангеліє нам каже, що іноді люди пристрасні, тобто такі запальні, от подивимося на Петра, який був запальною людиною, який був таких іноді крайніх поглядів боротьби. Подивимося на апостола Павла, який з якою страстністю боровся проти Христа, з такою страстністю він потім боровся за Христа. І от оці властивості, скажімо так, характеру кожної людини, те, до чого вона більше має нахил, от подивимося на, наприклад, на блудниці, які описані у Євангелії. Марія Магдалина, вона була блудницею, і з якою силою вона блудила, з такою силою потім служила Христу. Марія Єгипетська, яка з 15 років вела розпусне життя, з якою силою вона віддавалася цьому блуду, потім з такою силою віддавалася Христу. Тобто от це називається певна переміна напрямку оцієї пристрасті, спрямування її в іншу сторону. І от серед святих отців був навіть такий, хто прямо сказав про те, що наші оці пристрасті, по суті, свої не є злом, а злом є спрямування їх в іншу сторону. От був такий святий отець Ава Ісая, який помер в 491 році, святий отець 5 століття. І він каже, наші бажання, заздрість, ревність, злоба, ненависть, гордість, вони є в основі своїй у відповідності з природою. Тобто вони не протилежні природи, а співпадають, є силами людської душі. Але він каже, що треба зробити так, щоб бажання, ерос, стало прагненням Бога. Заздрість стала ревністю про дари Божі. Гнів став протиставленням злу. Гордість – людською гідністю. І от оці всі аспекти, вони допомагають людині вже по-іншому дивитися. Вже тоді зробити так, особливо в 21 столітті, коли християнство чомусь часто сприймають як постійне обмеження, як якесь перетворення людини не на ту, хто вона є. Тобто людина була така весела, людина була цілеспрямована, а християнство наче її так якось забиває. От християнин іноді в очах людей позацерковних, це якась така людина з постійно опущеною головою, яка до того був такий, а християнство зробило його зовсім іншим. То, по суті, свої те, що ми бачимо це тих отців, то оцей характер, який, те, що ми називаємо характером людини, певні її особливості, які можуть виявлятися, хтось дуже такий бунтівний, хтось, от, наприклад, там має схильність до дратівливості, хтось до того, що він любить спілкуватися з багатьма дівчатами, тобто він такий розпусне життя, йому подобається. То що християнство з ним зробить? Воно покликане не забрати в тебе це все, а преобразити, надати іншого значення, іншого наповнення. І ти з такою самою силою, як рухався до гріха, ніде не дінеться твої особливості. Вони набудуть іншого значення. І оце зараз важливо пам'ятати нам, особливо в теперішній час. І от, наприклад, святий Максим Сповідник, він також досить цікаво каже. Він каже, що є блаженна пристрасть святої любові. Тобто він називає пристрастю, тобто те, до чого ти прив'язався, пристрастився. І те, що стало невід'ємною частиною тебе, те, що ми колись казали, ота змія, яка навколо тебе з тобою весь час проживає, то так само може бути вже не змія, а можна сказати оцей янгол, який перебуває з тобою, який тобі завжди дає можливість, стає невід'ємною частиною твого життя, як спосіб життя перебування із Богом. Той же Максим Сповідник каже, що страсті, по суті своїй, вони можуть
отже,
бути достойні як похвали, так і осудження. Тобто один і той самий порух, він може бути по-різному використаний. Тому треба пам'ятати, що ціль християнського життя, от знову ж таки, як каже Григорій Палама, це не умертвити наші пристрасті, а їх преобразити, надати іншого значення. Тому зараз важливо нам пам'ятати, що оцей діалог між тим, яке надавати значення духовній боротьбі. Що таке духовна боротьба? Це умертвляти чи преображати? Це викорінювати чи виховувати? Це знищувати чи міняти напрям? Тому важливо зараз акцентувати увагу, що треба міняти напрям, давати преображення тому внутрішньому світу, який є. Зараз в наш час ми багато приділяємо уваги нашому розвитку, розвитку особистості. Християнство, воно не притуплює нашу особистість. Християнство допомагає нам дати правильний напрям. Тому і кожен церкві можна знайти своє місце. До чого має здібність? Це спрямувати на служіння Богові. Ось що важливо. І от тоді оця духовна боротьба, вона не буде набувати таких властивостей, про які ми казали, коли говорили про аскетку, як не індивідуальний акт. Тому що коли цей індивідуалізм є, коли це якась така постійна боротьба, постійне зосередження на своїх недоліках, постійне зосередження на тому, щоб стримувати себе, от, і коли людина весь час себе стримує, то врешті-решт настає такий момент, як казав Святий Отець, коли лук занадто сильно натягнути, то він врешті-решт, тетива просто розірветься. А Антоній Великий коли сказав, що головне в духовній боротьбі? Він сказав, це розсудливість, помірність в усьому. І от коли людина проявляє цю розсудливість, коли вона починає акцентувати увагу не так на боротьбі, як винищенні чогось в себе, а як в правильному спрямуванні, те, до чого тебе тягне, то ти виведи з того, як це зробити, оцю твою внутрішню силу направити на служіння Богові. Оце справді в наш час може нам допомогти. І от в яких аспектах це проявляється в подальшому такому духовному розвитку, ми вже, напевно, поговоримо наступного разу. А зараз, я думаю, треба дати можливість висловитися нашим слухачам, можливо, у когось виникли якісь запитання. то, напевно, будемо чекати ваших дзвінків.
Абсолютно вірно, дякую вам, отче. Продовжуємо програму, наближаючись до православ'я. Маємо ще 30 хвилин для спілкування. Почули ми цілий виклад, власне, сьогоднішньої теми. Нагадаю, що ми розпочали новий цикл «Духовна боротьба у сучасному світі». Говоримо ми сьогодні про пристрасть, тема нашої сьогоднішньої програми. І дуже гарно виклав нам сьогодні отець цю позицію, позицію церкви, позицію святих отців. Наші номера телефонів зараз є всі вільні, тож заохочую вас телефонувати до нас в студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Також можете нам писати на скайп свої запитання або коментарі, також цікаво було б їх прочитати в прямому ефірі. І ми маємо телефонний дзвінок, вже вітаємо слухача, представтеся, будь ласка.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Мене звуть Валентина, Вінниця. Я дуже дякую отцю за підняту тему, дуже мене ця тема, ну не те, що цікавить, а турбує. І була б безмежно вдячна, якби ще отець приділив час тому, як боротися з цими пристрастями, як правильно їх направляти в нужне русло, вибачте, вживу такий вислів, не можу підібрати український, як правильно це все скоригувати в собі. Ну, і ще попрошу повторити фамілію. Отець спирався на книгу Івана Лиственника, чи як правильно пишеться, щоб знайти книгу. Дякую дуже.
Дякую. З Богом. Отче, ви нас чуєте?
Так, так.
Будь ласка, пані, я так розумію, що наша наступна тема це буде як справлятися з цими пристрастями, так?
Звичайно, ми будемо рухатися в цьому руслі і намагатися так, ну, в міру тих можливостей, які є, передати те, що нам радять святі отці. Ми насправді вже не одну передачу говоримо про це і в різних аспектах це розглядаємо, але справді, якщо християнина це не турбує, то він не християнин. Якщо християнин не бачить собі оцю постійну таку антиномічність, що з одної сторони хочу до Бога, а з іншої сторони все життя живу в гріху, прагну до гріха, говорю одне, а роблю інше, то звичайно, що тоді б не мало сенсу християнство. Християнство якраз покликане на те, щоб дати нам можливість оце преобразити ці страсті.
Справді, отче, пані дозвонювачка, вона просила про рецепт, от як долати ці страсті, так? Що пропонує сьогодні церква? Які вправи? І також вона просила озвучити книгу Йоанна Лиственника, правильно я кажу?
Це Іван Лиственник, Лиственниця, так і називається книга. Його називають Лиственником, тому що він написав оцю свою працю, це монах афонський, де він описує оці етапи духовного життя. Власне, він там і дає чіткі поради, він кожну пристрасть окремо розглядає. А також є праця, де детально розписується це все. Я думаю, що ми зробимо такий в подальшому цикл, присвячений цій книгі. Це Ава Дорофей. От в нього є духовна боротьба, він також детально описує, як кожну страсть можна подолати і яким чином от справді зробити так, щоб вони почали оці наші сили, енергії нашої душі служити нам. Але ну, оскільки це буде тема окремої.
Ну, слухачка, вона, я так розумію, запитувала для того, що хоче сама собі придбати. Є два видання цієї книги. Є в українській мові, це видавництво Свічадо. Ось його можна також придбати через інтернет, і також, я знаю, в російській мові є. Напевно, що також є в доступі через мережу. Отже, давайте приймемо ще два дзвінка, а далі на два дзвінка дасте відповіді або скоментуєте. Вітаємо слухача, будь ласка, ви в ефірі.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки.
Валентина Кам'янець-Подільський. Дякую вам, отче. І тобі, Максиме, що ти так нам допомагаєш в духовному житті. Отче, ви перевернули своєю проповіддю все моє уявлення. Я ознайомилася з тими книгами, які ви назвали, і мені їх подарували. Це Лиственниця Йоанна Лиственника. І особливо мені допомагала книга «Невидима брань» Нікодіма Святогорця, а так само «Ава Дорофей». це чудові книги і дуже гарні пояснення дають ті отці нам. Але я не зрозуміла була одного. Я все боролася своїми страстями, щоб стати безстрасною людиною. Оце ідеал і мета християнського життя. А ось ви сьогодні сказали, що головне, що цю страсть перетворити в добре русло. Мене це дійсно такий духовний закон, який ви відкрили. І сказали, як це зробити. Я дуже вам вдячна за це. Скажіть, а благодать допомагає в цьому?
Благодать Божа ви маєте на увазі. Добре, перше запитання, і зараз почуємо друге. Вітаємо слухача, будь ласка.
Слава Христу.
Слава навіки.
Слава Христу.
Слава навіки Богу.
Вітаю Максима, вітаю отця.
Вітаю отця.
Отже, от така справа. У нас, католиків, є метод визначення плідності жінок, де так званий період жінка є плідна і неплідна. І цей неплідний період, якщо от католики не хочуть потомства, вони стримуються одне від одного. От мене цікавить ваша думка. От, я не знаю, чи у православних є таке поняття визначення плідності. Uh-huh. А тепер друге. От пристрасть. Пристрасть. От це добре чи не добре? Коли, власне, є пристрасть, і, так мовити, мусив пристрасть мати також уяву інтимному життю, так би мовити. І відмовлятися повністю від цієї уяви в християнстві є нереально. То пристрасть і уява у подружжі. Це добре чи це погано?
Угу. Цікаво. Я дякую вам, шановний дозвонювачу. Зараз, отже, з якого питання ви розпочнете давати відповідь?
Ну, давайте по порядку. Перше запитання стосувалося того, яку участь бере благодать.
Угу.
У цьому, у нашій боротьбі. Я справді, я вдячний нашій слухачці, що для мене важливо, наскільки зрозуміло те, що я говорю, і чи справді це приносить комусь користь. І я почув, що на прикладі цього дзвінка, що справді почуто, тому що людина ознайомлена справді із В'яним Лісвічником, із Завою Дорофеєм. І справді є така церковна педагогіка, вона вживає слово таке, як боротьба. От ми кажемо, ми тут розглядаємо два терміни – боротьба і преображення. І ми кажемо, що зараз в наших реаліях краще застосовувати термін «преображення», а не «боротьба». Чому? Тому що зараз дуже багато акценту робиться людьми, вони борються, весь час борються з собою. А виявляється, що нам Євангеліє звіщає, що треба не злом боротися, а добром захищатися. От зовсім інший підхід. Не злом боремося, а захищаємося добром. Не, наприклад, не віру свою захищаємо, а вірою своєю захищаємось. Це тоді міняє зовсім ставлення до усього. Коли людина починає захищатися добром, тоді вона автоматично, зло вже не має ніякої сили. Це те, що Христос сказав, що пекло вже подолане. Це просто ілюзія, що воно щось може з нами зробити. Тобто, для того, щоб подолати пристрасті, ми акцентуємо увагу не на пристрастях наших, а на житті із Богом. І тоді вони самі починають відходити. Дуже часто таке буває, людина на сповіді каже, от зараз це вже ми плавно підійдемо до відповіді на друге запитання, що стосується пристрасті саме як блудних помислів, блудних дій. Є дуже різні форми. Коли людина просто нав'язливо, буває, стає в полоні оцього такого скверного бачення світу, ставлення до жінок, якихось тілесних проявів в цьому. І людина буває весь час акцентує на цьому увагу. Є маса таких прикладів. Це справді та сфера людського життя, яку переживають всі. Тільки воно приходить підлітковий вік і так аж до старості, безвідносно до того, чи тіло старе, молоде, є можливість втілити ту страсть чи ні, але часто люди в собі це все життя воно мучить. І справді блудні страсті, все тих отців дуже багато уваги приділено. І ми знаємо, і апостол Павло каже, що якщо можеш бути сам, то будь саме, а як ні, то май жінку, щоб не розпалюватися, не перебувати в блуді. І от іноді людина весь час акцентує увагу на цій пристрасті, що вона не може її подолати. Весь час в цьому сповідається і бореться, каже, я борюся, і назад знову те саме повторюю. І от святі отці кажуть, ти зроби так, щоб, наприклад, якомога менше акцентувати увагу на цьому, якомога менше про це думати, як це побороти. А ти живий із Богом, причащайся, молись Господу. І навіть якщо падаєш в цей гріх, то починай з чого? Не дарма кажуть, що маленькими кроками людина входить в Царство Боже. Не можеш відразу подолати, то менше, збільш період між тим гріхом, в який ти падаєш. І потрошки воно відійде від тебе. Але не акцентуй, не весь час не думай про це. Бо коли людина думає, як з тим боротися, замість того, щоб, як каже один святий отець, забути про все і прямувати до Бога. Тобто забудь про це, відсторони це від себе. Ми коли сказали про монаха, який впав в блуд і, повертаючись в монастир, без перестанку повторював: «Це не я, це не я, це не я». І поки дійшов до монастиря, потім старець каже, він на сповіді вже навіть цього не говорив. Старець побачив, а інший монах знав, що це він здійснив. Не міг зрозуміти, чого він не сповідається в цьому гріху. А старець бачив його душу і розповів йому потім. Він поки йшов до монастиря, то вже це від себе відкинув. Він не зосереджувався на тому. Впав, піднімися, йди далі. Тобто не картанням займайся, а тим, щоб вдивлятися не в те, ким ти став, а ким ти ще можеш стати. І тоді людина потрошки почне це скидати. Тобто духовна боротьба в сучасному світі – це намагання прилучитися до світла, а не розглядати темряву. Тобто не пилинки оці під світлом видивлятися, а згорнувши все, дивитися на світло. Ось тоді буде трошки легше це все змінити.
От момент цієї сповіді, ви зараз приклад так навели. От буває так, що сповідаєшся, і ти навіть сповідаєшся в гріху, в якийсь, центром якої є якась страсть, і в той самий момент ти згадуєш, і ще з насолодою можеш згадувати про цей гріх. Наче сповідаєшся, все. То що церква каже? Прощається в цей момент, відпускається гріх, чи все-таки він на якомусь такому підвішеному стані?
Знаєте, Максиме, я так трошки розбавлю нашу бесіду. Мені пригадався такий життєвий церковний анекдот, можна сказати, про стару жіночку, яка постійно сповідалася в гріху молодості, як вона согрішила. Угу. Кожен раз цей гріх священнику розказувала, як ви кажете, в найменших деталях. Ну, вже надоїло священнику слухати. Він каже: «Жіночко, ну скільки можна вже оце весь час сповідатися в тому гріху? Та прости вам вже Господь. Нащо ви ще раз його повторюєте?» А вона каже: «Ну а як? А згадати то приємно». І от справді іноді людина, і я пригадую такі слова, які також в тому руслі казав колись блажений Августин, великий святий отець Римокатолицької церкви, і в тому числі православна церква його визнає. Він колись молився до Бога і казав: «Боже, забери в мене блудну страсть, тільки не зараз. Забери, але не зараз, потім. Бо зараз для мене це є джерело радості». І от коли людина починає справді, тому я кажу, що на сповіді людина має сказати без будь-якої деталізації. І це неправильно, якщо є священники, коли починають розпитувати якісь. Вчинила цей гріх, сказала, відкинула від себе і рухаюсь далі. Тобто старатися, от, щоб це не перетворювалося на якусь нав'язливу ідею. Бо буває, людина чим більше начебто бореться, тим більше насправді вона усолоджується тим гріхом. І йшла мова про те, що пристрасть до дружини, до жінки, що стосується сімейного життя. То я сподіваюся, що, знову ж таки, це тема окремих бесід, і причому не одної бесіди. Я думаю, що прийде час, коли ми зробимо також цикл про те, про сім'ю, про ставлення, зокрема, в православній церкві. І тут такі, я так розумію, побічно піднімається питання контрацепції, того, як...
Ні. Отець мав на... Дозвонювач мав на увазі планування в сім'ї. В католицькій церкві є так зване планування сім'ї, де заохочується, наприклад, якщо сімейна пара не хоче мати дітей, немає на меті там, і так, то тоді... Вираховуються певні дні фізіологічні, коли дружина, коли фізіологія не дозволяє завагітніти дружині, так, жінці, ось, і вони вибирають, тоді мають таке співжиття. так скажемо. Ось чи щось є подібне у православній церкві? Ось, тобто там без контрацептивів, ніяких контрацептивів там не використовується.
Ну, поки взагалі, то православні церкви, на відміну від римокатолицької, контрацептиви допускаються.
Угу.
Тобто, наскільки я знаю, так, в римокатолицькій церкві контрацептиви заборонені.
Так, заборонені.
Так. Угу. Православні церкви контрацептиви допускаються. І ця сфера вираховування також, вона, ну, зокрема, є в багатьох підручниках описана. Ну, сфера вираховування – це більше медицинська сфера, яку взяла церква, сказала так, якщо, наскільки я знаю, в Римо-католицькій церкві, якщо ви не хочете мати дітей, більше, ну, от, користуйтеся цією методикою. Якщо, от, велика ймовірність, що дружини не завагітні, якщо завагітні, то послав Господь дитинку, значить, треба її ростити. Угу. В принципі, православній церкві схожа позиція, крім одного моменту. У нас контрацептиви в певних обставинах є дозволені. Тобто в нас планування сім'ї, воно трошки більш широко використовується. В нас дозволені всі контрацептиви, які є неабортативними. Тобто якщо за православним вченням утворюється ембріон, коли утворилася зигота, починається ріст нової дитини, ембріончик, це вже є особистість цілісна. Також, ну, це все окремі uh-huh. теми, але так, якщо коротко.
Uh-huh.
Це є людина жива, тому аборт є заборонений, тому що це є повноцінна людина. В нас навіть Григорій Ниський, ну, також святий отець, який в наших двох церквах є, визнається, в нього є така праця про те, що стається із дітьми, які помирають ще до народження, то він розглядає людину в утробі, дитинка – це є вже людина, в ній вже є все. Є душа, є особистість, оте, що є в центрі нашого вчення про людину, є особистість, є природа. І от природа ще не розвинулася, вона ще не має рук, форми такої, ще навіть вища нервова діяльність не є розвинена, але людина за нашою спільною вірою, причому, ну, тут у нас немає таких якихось розбіжностей, що в Римо-католицькій церкві, що в православній, бо ми сповідуємо одні Вселенські собори, а Вселенські собори чітко оце питання роз'яснювали на прикладі Ісуса Христа, що є природа, а є особистість, іпостась. І як раз дитинка вже зачалася, це є, є вже повноцінна людина. Тому абортативні засоби контрацепції в нас заборонені. А неабортативні, їх там, ну, досить широкий є спектр, які є дозволені. Якщо говорити про пристрасть, тобто потяг чоловіка до жінки, добре це є чи погано, то знову ж таки, тут є така антиномічність, і добре, і погано. Тому що, чому церква так виступає проти того, щоб людина мала стосунки тілесні до шлюбу із іншою людиною? Тому що апостол Павло каже, що той, хто блудить, стає одним тілом із блудницею, із нею. Тобто оце єднання, це є дуже серйозна річ. Вона робить вплив на все єство людини, і тілесне, і духовний її стан. І церква вірить в те, що людина, яка веде блудне життя, вона врешті-решт, і є маса прикладів. Коли чим більше людина має дівчат, тим чим більше має стосунків, тим потім важче їй одружитися. А найстрашніше, я неодноразово мав бесіди з такими хлопцями, які зустрічалися з багатьма дівчатами, з багатьма мали стосунки, і потім хотіли одружитися. І кажуть, а я вже не можу, ви розумієте, я вбив собі здатність любити. Я дивлюся на дівчину, я бачу в ній тільки тілесне, я бачу в ній тільки засіб для втамування якихось своїх задоволень, а людину я вже не можу прозріти, я не можу полюбити, вони всі для мене стали якось на одне лице. І от людина тоді втрачає цінність іншого. Що відбувається в сім'ї? В сім'ї завдання оцих наших тілесних стосунків, це є невід'ємна частина, зробити так, щоб оцей, є таке поняття, власне, про яке говорять, що з Адамом це було, як тардем або екстазис, вища ступінь задоволення. І от оця вища ступінь задоволення, яка наступає під час тілесних стосунків, сім'я покликана до того, тобто сім'я – це є школа любові. Школа любові – це навчитися бути не егоїстом, навчитися жити для іншого. Сім'я створює хороші умови для цього. Є чоловік має жінку, жінка має чоловіка, і потім ще є прекрасна річ – це дитина, це можливість звернути свій погляд на іншого. Спочатку любимо один одного, з'являється дитина, любимо разом дитинку. Такий принцип троїчності тут застосовується. Той самий, який є в Бозі. Коли є поняття любові взаємної і поняття любові розділеної. Сім'я дає можливість спочатку взаємності, потім розділити любов на іншого. І от до чого, коли, знову ж таки, оце, що ми сьогодні говорили, що треба пристрасть не знищити, а преобразити. От оці егоїстичне бажання використати один одного, те, чому Адам із Євою стали соромитися. Адам і Єва побачили, що вони вже дивляться по-іншому один на одного, як засіб для задоволення свого. І от тілесні стосунки в сім'ї, вони можуть стати засобом для єднання, яке продовжується і після оцієї зустрічі тіл обох людей. Оцей екстазіс, оцей тардем, вище піднесення, воно покликано виходити за межі, скажімо так, співжиття тілесного, сексуального. І тому, якщо сім'я правильно рухається, то це все потрошки набуває правильно русло. Спочатку в молодості це бурхлива любов, пристрасна. І якщо люди, як казав в одній з ваших передач, російські священник Кротов, я забув.
Яків.
У нього така була передача у вас. Він казав, що в молодості не те, що утримуватися заборонено, а шкідливо. І тому, коли люди одружилися, і вони також є християни, так, вони спочатку багато уваги приділяють тілесній любові. Але вони повинні в церкві жити, любитися на тому рівні, на якому вони поки що розуміють. І потрошки рухатися до оцього очищення цих стосунків. Коли вже тілесна любов відходить на задній план, коли вже вони настільки з'єднані, що вже немає, я казав, оці слова, які приписують Ісусу Христу, в апокрифі, але екзегети кажуть, що вони належать. Христос сказав, що Царство Боже вже прийшло, бо де двоє, вже одно. Сім'я – це стати одним цілим. Mm-hmm. Так, спочатку на рівні пристрасті, потім потрошки цю пристрасть відчищати, щоб не тільки жінці бачити засіб для свого задоволення, а й любити її в побуті, в радості, в горі. І тоді от відбудеться те, про що ми і присвятили передачу – преображення цього еросу в агапе, в жертовну любов.
Mm-hmm. Почуємо зараз ще дзвінок із слухача. Слава Ісусу Христу!
Навіки, слава Богу.
Хто телефонує? Скажіть, будь ласка, як вас звати? Представтеся, будь ласка.
Я слугиня Господня.
Ні, так не піде. Ім'я ваше, будь ласка.
Ну, по-світському, Людмила.
Ага, добре. Пані Людмила, тепер слухаємо. Це дає етику. Це є етика ефіру. Будь ласка.
Чому кожну людину притягує все видиме цього світу? Це пристрасть до дочасних благ. І це теж ваші храми видимі. І те, що у храмах. І та пристрасть грішник до грішника приходить, щоб разом рішити, блудити. Їх не відірвати від цього почуття, щоб перейти до пристрасті до любові Божої.
Зрозуміло, пані Людмила. От пані Людмила питає, чому немає такої пристрасті до Бога, а от є пристрасть до всього видимого. І вона навела приклади, чому ми будуємо храми, чому в храмах є відповідні атрибути, котрі нас, по суті, наближають. Та я вже почну аргументувати до Бога. Будь ласка, в кількох словах, отже, тому що маємо ще дзвінок.
Ну, отут вся проблема християнського життя. Чого роблю не те, чого хочу, а те, чого не хочу. На це йде. Потрошки треба прозрівати. Виявляється, знаєте, в одну мить, отак, як не приходить, є люди, які чекають, що одного разу вони зустрінуть дівчину своєї мрії і відразу її покохають раз і на все життя, як грім серед ясного неба. От як любов, це є процес, який набувається протягом 10-15 років спільного життя. Так само і стосунки із Богом, вони розвиваються, треба війти у смак благодаті. А це не відбувається одномоментно. Навіть якщо відбувається, то потім, як казав Святий Отець, зберегти, отримати благодать легко, от зберегти важко. Тому це процес досить тривалий.
І зрештою, найголовніше, мені здається, що варто сюди додати також, це те, про що перерахувала наша сестра Людмила, то все створене Богом і створено на радість для нього і на радість нашого ока. Так, оця вся гармонія, яку він створює. Він міг би створити ілюзійний світ, Так, ті дерева, ті пташки, те все. Для чого? Це все було б другорядне. Він, наскільки премудрий, він би міг створити людину, ходила би по пустій землі і єднайся з Богом. Ну, вряд чи ми змогли би єднатися з Богом таким чином. Правда ж?
Ну так, ну тут теж не так все просто. Взагалі-то все із того почалося, що Єва задивилася на плід, тобто задивилася на світ, це образ, міф такий, і подивилася, який він гарний, безвідносно до Бога. Тобто можна залюбуватися світом безвідносно до Бога, і це часто буває, коли людина там все життя досліджує там тварин, природу, але вона так і не доходить ніколи до того, що їй потрібен Бог. Тобто Бог, через Бога можна побачити світ таким, яким він є насправді. Тому що те, що ми зараз бачимо, навіть гарні пташки і деревця, святі отці кажуть, що це не той світ, який є. Справжній світ в Бозі. А який він в Бозі? Оце вже він по-іншому.
Ну, але ж це церква і катехизм, в тому числі православний, нам каже про те, що як способи пізнання Бога. І один із них – це через навколишній світ, через навколишнє
так,
середовище, через людей. Тому ми не можемо його повністю відкидати, як відкидає наша додзвонювачка.
Ні, звичайно, ми не відкидаємо, ми просто, знову ж таки, тут все завжди має свої такі протиставлення, як з якоїсь сторони подивитися. То і в цьому має бути розсудливість і обережність, щоб не впасти в якусь крайність.
Угу. Добре, давайте почуємо дзвінок. Наступний, вітаю вас дуже коротко, прошу, щоб почути відповідь.
Слава Ісусу Христу. Це знову Валентина. Угу. Отче, скажіть, будь ласка, страсть і пристрасть, яка різниця? І друге питання. У нас в нашій церкві є такий Ігнатій Лойола, і він сказав, що треба розпізнавати духів за допомогою розсудливості. Ви в своїй проповіді теж згадали розсудливість. Але ви сказали, що розсудливість буває від гордині і від Духа Святого. Скажіть, як розпізнати це, щоб мати це метаноє? Дякую.
Дякую. Надзвичайно, відповідь мала би бути дуже довгою, але в нас на цю відповідь є всього 2 хвилини. Отже, так, пристрасть, страсть, і я б ще додав сюди, отже, похіть, можливо, тому що ну надто напрошується сюди.
То насправді це синоніми. Просто страсть – це більш таке слов'янське, російське слово, а пристрасть – це вже такі, ну, більш українська вимова. От тому, по суті, свої все лишається, зміст один і той самий. Ну, похідь – це вже трошки по-іншому. Угу. Похідь – це вже сфера, вже якби термін пристрасть. Страсть вміщає в себе вже інші прояви. Ми свого часу розглянемо, які є пристрасті, види їх головні, святі отці розрізняють. Тому похідь – це вже більше сфера еросу, тобто викривлення бажання єдності. Оце похідь я б назвав. Угу. От. І що ще було, а що стосується розсудливості, так, коли розсудливість є від Бога, а коли, ну, тут я, правда, на даний момент не пам'ятаю, щоб я десь сказав, що розсудливість від сатани буває. Розсудливість, це називається, коли людина застосовує і своє мислення, свій розум, і в той же час не повністю йому віддається. Тобто золота серединка. Людина мусить прислухатися і до того, що їй підказує її єство, і до того, що їй радять святі отці і церква. Тобто таким чином починає виникати розсудливість. Коли людина сліпо не віддається і тому, що їй говорять, але в той же час не вважає себе таким головним джерелом правильності і істини. От таке постійне співставлення, така постійна грань між правдою і помилкою, вона дає можливість так потрошки по тому канатику, який хитається в різні сторони, дійти справді до Господа.
Ну що ж, дякую. І це вже був підсумок сьогоднішньої програми. Перша програма із циклу «Духовна боротьба у сучасному світі». Говорили ми на тему пристрасті. Почули чимало корисного. Дякуємо отцю Петру Лопатинському за сьогоднішній ефір. Залишаємося в мирі. І пам'ятаємо, що Бог нас надзвичайно любить, але ми маємо відповідати цієї взаємністю. Слава Ісусу Христу! До наступних зустрічей в ефірах.